Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 26 noyabrı. Havarlar günlülük programımı değiştirmeden odol günün fağadın havarları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanurduk.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyıtkaça madmunu bilen tanış olun. Şun Xitay Huwa'nın mayıllamağına təsirini yetiriyen karbon dioksidin möçürünü kemeltmeyi vaat verdi. Palestina Asrail'in ova quruluşunu bölüklüğün döndürmek varadakı teklifini ret etdi. Germaniyanın yukarı dereceli harbi resmisi Uğansan'a tarahat yaşayıcıların ölümüne sebep olan harbi hücumu bilen bağlanışlı vazifesinden çekildi. Şun Çeçenistan'a birinci uşun başlamağına 15 yıl oldu. Şimdi şu ve beylik haberlerin doğulu mazmunu bilen sizi tanıştırıyor. Şu gün Xitay hükümeti Huwa'nın mayıllamağına təsirini yetiriyen karbon dioksidin möçürünü kemeltmeyi vaat verdi. Analitiklerin fikirlerine göre bu avatta Xitay bilen ılaşılan şertlere layıklıkta tebiğata yarama təsir ediyen bu kimiki maddanın Huwa göy vermeğinin Өсүш депкене азалмак мүмкүн. 7-18 декабр аралыгында Хуанын майлама меселесине багышланып Копенгагенде өтүлөчөк саммитте дүйнөнүн 60 жаш чемети жүртүнүн лидерлери менен бир катарда Кытайдын лидери Вэн Чжибаонун хем катнашмагына арашылган. Бул саммитте Американын Бирлешкен Штаттарынын президентинин катнашыктыгын хем дүйн ак таам тасдиклады. Дүйнө лидерлери глобал майлама каршы көрүшмөгүн тезе şertnamatını tayarlamalı. Palestina Israilin Israil Gunvatar kenardaki ova quruluşunu 10 ay çäklendirýäni baradaky teklifi ret etdi. Onun diňe propaganda etmek maksady bilen öňe sürilenini aýtdy. Bu arada Palestin tarapından gepleşip geçýän topara yol başlığı ediyen Sayet Erekat, jurnalistler için yürüdü beyanat yayrattı. Şul beyanatta Palestina'nın yukarı dereceli vekili ağzalan kuruluşların doğulu yatırılmağını İsrail'in talep etmeye Washington'u hem halkara cemiyetçiliğini çağırıyor. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu teklifi parahatçılığa tarap edilen ulu edim divatlanırdı. Palestina'nın Prezidenti Mahmud Abbas'ın sözcüsü parahatçılık gibi Pleşklerine dolanmak için ova quruluşlarının dolu döndürülmeği gerektiğiydi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz Gönefirde günün mühüm haberlerini dinleyersiniz. Aşgabatda adam hukukları önce halkara kanunçuluğuna bağışlanan 5 günlük seminar öz işini devam ettiriyor. Bu 23 noyabrda başlanan seminarı Evropada hukuksızlık ve hizmettaşı kuraması bilen Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin yanındaki Halkara Atnaşıkları İnstitutu'nun bilelikte kurnağını haber veriliyor. Seminara bu institutun halkara kanunçuluğu hem Halkara Atnaşıkları Fakültetinin 2. kursundan 38 студентин катнашыганы айтылыр. Семинарда адам укуклары барадагы системалар, документтер менен баалуу маселелер, шейлем ансан укукларын коромогун регионал һәм миллий механизмдерин каралыр деп Европада укуксызлык һәм хезмәттәш кураматынын бу барада ярадан йөрөтү методы баянатын айтылыр. Türkmenistan'a gıda devletlerinin ova hocalı kariyetlerinin öğünürçülerinin ilkinci forumu geçirilir. Dün 25. noyabrda açılan foruma 800 mihmanın katnaşyanı haber verilir. Bu forumun kaptarına geçirilen sergide ova hocalı önümlerinin teknikadan, ova hocalığına değişli teknologiyalardan 140 eksponatı tomoş edip bolyanı hem haber verilir. Hindistan'a şuan Mumbai'daki kanlı vakanın yılı dönümü verilenilir 10 adam tarafından amalaşılan bu terörçülüklü hücumu 166 adamın hilak olmağına getiripti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kevirlerle tanış olunuz. Azatın tolkunlarına alın.
Müzik Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Programmanyň başga 25 minutyny Terhesi reportýorlar guramasy Berdi Muhammedowyň Italiýa 2 günlük resmi saparyna sırly sapar hökmüne baka berýär. Näme üçin şu temadan taýýarlanan syýynyň mazmuny bilen tanışardyňyz? Obu eserin Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuna adam hukuklary boýunça halkara kanunlary barasynda türkmen studentler üçin leksiýa gurnapdyr. Bu aratında maglumatlary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutuna geçen hepde geçirilen tegerek stol barada postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini dikkatiňizde öýdürler. Aşgabatda gyda ýurtlarynyň owa gozuluk boýunça ilkinji forum açyldy. Ol Türkmenistanyň agrofenagat toplumyna nähil täsir ýetirer? Türkmenistanlylaryň durlug araýyşlary bilen Lewapda kawarjymy tanyşdyrar. Programmany Praga'da studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýollaşylygyna ýokary derejeli türkmen delegasiýasy 24-25 noýabrda Italiýanyň paýtagty Rimde boldy. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun ýollaşylary özara gatnaşyklary dürli uğurlar boýunça ösürmek hem giňeltmek boýunça pikir alyşdylar. Italiýanyň uly Nevitgal kompaniýasy ENI-niň prezidenti Povala Skaroni bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky uglevodorod resurslaryny dolandyrmak Makken peýdalanmak boýunça döwlet agentliginiň başlygy Ýagşygelli Kakaýew ýangyç energetika sektoryna hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşmek barada memoranduma gol çekipdir. Ol dabara Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Italiýanyň premier-ministri Berlusconi gatnaşypdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparyna tanqydy nukdaý nazardan garaýanlarym bar. Şolaryň biri Parijde ýerleşýän Ferhetsiz reportýorlar guramasydyr. Bu gurrungy kärdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
25 noýabrda Italiýanyň ENI kompaniýasy tarapyndan ýeredilen prezrelizde bu iki ýurdun arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada alalaşyga gelinlilik aýdyldy. DB Parijde ýerleşýän Serhetsiz raportýorlar guramasy hem 25 noýabrda ýereden beýanatynda bu wizitiň sırlar bilen örtülenligine ünse çekip bu barada özlerinin aşa geň galanlyklaryny habar berdi. Adagalyan guramanyň postsovet ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Elza Wedal Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi.
We object not the fact that he visited Italy, but the
Biz Berdimuhammedowyň Italiýa sapar etmegine garşy däl. Eýsem bu saparyň aşy gyzlygyň saklanmagyna garşy çykýar. Bu sapar barada resmiýetlerden maglumat almak gaty kyn boldy. Metuga teristelerine hem bu sapar barada wagtynda maglumat berilmedi. Sebäbi biziň ara gatnaşykda bolan habar agentliklerimizden hiç biri hem bu sapar başlanmazdan öň onuň amala aşyrylyp aşylmajagyny tasdiklap bilmediler. Bu esasy problema bolup durýar.
Such visit was planned, and this is a real problem.
Serhetsiz raportýorlar guramasy tarapyndan ýeredilen beýanatda Iratinem Türkmenistanyň metbuat azatlygy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biridigi mälim edilip, şeýle ýurdun ýolbaşlary bilen geçirilýän duşuklar we bu duşuklarda ara alınıp maslahatlaşylýan temalardan halk äge edilmeli diýilýär. Italiýanyň Instituto Bruno Leonu atly barlawlar merkeziniň energiýa boýunça eksperti Carlos Teniarudan bu saparyň gizliligini saklanmagynyň sebäbini soramyzda ol şeýle diýip jogap berdi.
Usually such kind of meetings this is much more common.
Umuman aýdylanda şeýle duşuklar gizlinlikde amala aşyrylýar. Bu mesele Italiýanyň habar beriş serişdeliniň näme üçin o diýen üns bermeýänliginiň sebäbini men anyk aýdyp biljek däl. Türkmen delegasiýasynyň Italiýa sapary bilen bagly aýdylanda bu duşuklarda gazanylan o diýen uly netijäniň bolmadlygy muňa üns bermedligine sebäp bolup biler. Çünki bu ýygnaklarda diňe gürrüň edildi diýip Italiýaly synçy Carlos Teniaro Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
My feeling is that actually they didn't really decide anything so significant. It was just, a lot of talk.
Serhetsiz raportýorlar guramasyna maglumat beren Italiýaly ýolbaşçylar Türkmen prezidentiniň bu wezitiniň resmi däl, eýsem Italiýanyň premier-ministriniň hususy çakylygy esasında amala aşyrylanlygyny aýdypdyrlar. Elza Wedalyň aýtmagyna görä Italiýaly ýolbaşçylaryň bu barada beren düşündürüşi hakykatda gabat gelenok sebäbi döwlet başlatanlarynyň arasynda hususy duşuk diýilen zat bolmaly däl.
When two chief of the executive power meet
Her açanna iki yurdun yollaşları duşanna hususi epleşik diyen zat bolmalı lel. Sebäbi olar şolar atmadyna her ýurda wekilçiligi diýenini ýadyndan çykarmalar. Bize şeýle ýagdaýlara diňe ýylata aglamagy edilen finansyk diýip baha berýär. Bu ýagdaý bize ala daýýar. Italiýa Ýewropa bilelesiniň uly ýurtlarynyň biridir. Eger Italiýa Türkmenistan ýaly bir ýurt bilen ara atnaşyk saklamak isleýän bolsa, onda ol muny açyçanyk tamala aşyrmaly. Eger olar bu ara atnaşygyň özleriniň awry üçin gowy değerligini pikir edýän bolsalar, onda muny bes etmeli.
Problematic if you think you should not.
Her haçanda Türkmenistan bilen gulmatar yurtlarının yolbaşlarının arasında duğuşuk bolanda bu gepleşiklerin ulu bölüğünün energiya gönüktürlenligi çak ediliyar. Sebäbi Ýewropa Birleşigi energiya zeruriyeti boyunca ortiyete qarşılığını azaldıp alternatif gaz partnerleri tapmağa finansiyar. Türkmenistan gaz yatakları boyunca dünyanın 5. ulu yurdu hükmünde elbette Ýewropanı gaz bilen öpçün edip bilecek çeşmelerden biridir. Elza Vedal bu mesele boyunca Türkmenistan bilen ara gatnaşı kurulmağına özlerinin karşı değildigini emma şeyle hizmattaşlık edilir. Türkmenistan'da adam hukuklarının kovlandırılmağı varada ki talapların hemiyattan çıkarılmalı değildiğine diyar. Türkmenistan metbuğat azatlığı boyunca dünyada en represif 3. yurt hükmünde hasiyetlendiriliyar. İtalyalı şirketler bu yurt bilen lalaşıklara kol koyanda bu mesele üns vermediler mi deyilen sonraga İtalyalı finçi Carlos Teniaro şeyle cevap verdi.
I think they obviously knew that.
Menin pikirimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan'da kıyagdaylardan havarlıdı. Emma muna qaramazdan Aşgabat bilen alalaşığa gol qoymaq arqali Rim pragmatik bir qarar qabul etdi. Menin pikirimçe İtalyalı yolbaşlar Türkmenistan bilen ara qatnaşığı arttırmaqlığın eni kampaniyasının bähvidine tamamlanacaqdığını çaq edip şeyle ädim ettiler. Rim eninin Türkmenistan baradaki strategiyasını tasdiqlayar deyip aydıp bilecek del. Şol bir vaqtın özünde de İtalyalı yolbaşlar bu hili alalaşığa gelinmegin Türkmenistan'da kıyagdaylara hiç hili tasirini yetirmeceğine de gözü yetiriyorlar. Mesela İtalya'yalı yurtların Türkmenistan ile eslendik ilalaşığa gol koymağı bu yurttaki yağdaya hiç ili tasirini yetirmez. Ol avtoritar bir hükümet ve şeyle ilalaşığa gol koyulup koyulmazlığına karamazdan şol yurttaki düzgün ütkemez deyip İtalya'lı finça etti. Emma Serhesiz Raportiyolar Kuramasının Vekili Elza Vedal Ýewropa Birleşiginin özüne maksus kımmatlıklarının bardığını aydıp öz biznes bähbitleri uğrunda olar bu kımmatlıklardan yüzü örmeldel. Eslendik yurt bilen aragatnaşık yola koyulanda adam hukları yali meseleler hem ünsten düşürülmeli del deyip sözünü cemledi.
Türkmenistan'ın prezidentinin İtalya'ya eden tapar varadaki maglumatları hem ona dürlü arayışlar bilen tanış oldunuz. OBSE'nin Aşavat'taki merkezi Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Halkara Gatnaşıklar Enstitutu'nda insan hukukları boyunca halkara kanunları varada Türkmen studentler için lekseler kurnadı. Lekseler 23. Noyabr'da başlandı. Ol 5 gün devam etmeli. Ona Halkara Gatnaşıklar Enstitutu'nun 38 студенты катнашыяр. Şu temadan maglumatlary habarçymyz gözellendiňdäli.
OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinin guramaçylygynda geçirilýän lekçelerin insan hukuklary boýunça halkara kanunlaryň sistemalaryna, düp esaslaryna we dokumentlaryna şeýle insan hukuklaryny gorumak boýunça umumy regional we milli mehanizmlerine ünsi gönükdirýänligi OBSE-nin resmi maglumatynda bellendi. Türkmenistan'ın Halkara Gatnaşıklar Enstitutu bilen birlikte geçirilen reaksiyaların maksadı var adı. OBSE'nin Aşgabat'taki merkezinin vekili Anne Soğutula radyomuza şeyle dedi.
Basically, the goal of these lectures is to advance the knowledge of the second year students of this.
Bu lekçelerin maksadı institutun studentlerinin insan hukukları boyunca halkara standartları barada bilimini arttırmaktanı barat. Gelecekte Türkmenistan'ın diplomatları, Dışarı İşler Ministerliğinin ve Dışarı Siyasi İdaralarının iyi şerleri olacak şeyle de halkara uğramaları bilen işleyecek yaşların bu oradan düşünceli olmağı ehmiyetli.
Our embassy is abroad or international, and it's important that they are familiar with this concept.
OBSE'nin Aşgabatdaky merkezinde Azatlyk radiosuna aydylyşyna görä Türkmen tarapy bilen birlikte geçirilýän şeýle çäreleriň dowam etdirilmegi planlaşdyrylýar. Halkara guramalary şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan insan hukuklary, halkara kanunlar we bilim ugrundaky dürli programmalar boýunça lekçeler, seminardyr, forumlar soňky döwürde Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýär. OBSE'nin Türkmenistanyň milli edaralary bilen birlikte geçirýän çäreleriniň köpüsi ýurdun milli edaralarynyň kanun sistematını mundan beýlekde özgörtmegin we ýurtda insan hukuklarynyň berja edilmegini gowlandyrmagyň ähmiýetine göz ýetirmegine gönükdirler. Dipobesiýanyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Arsim Zekolliniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň soraglaryna hatar kalyp beren jogaplaryndan aýdyldy. Onuň şeýlede belirlemegine görä Obesiýanyň Aşgabatdaky merkeziniň türkmen häkimetleri bilen hyzmatdaşlygy ören umytlandyrjy. Türkmenistanyň Obesiýa we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýlek giňiltmegi we çuňlaşdyrmagy taýýarlygy hasabalanyp, munyň Türkmenistanyň raýatlarynyň bähwidi üçin peýda berjegine garaşylýar. Jurnalist Aşyr Gulbayriyev soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekilleri üçin Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara çäreleriniň ören ýokary profesional derejesinde amala aşyrylyp, türkmen wekilleriniň öz işlerini halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek üçin teoriýa taýdan peýdaly bolýanlygyny bellädi. Emma şeýle çäreleriň jemgyýetiň has giň gatlaklary üçin geçirilmegine hem zerurlygyň bardygyny jurnalist aýtdy.
Şol çäreleri de ýyla köpçülüğü, yani cemiyetçiliğin onunla da hükümede araştırıp olmadık. Cemiyetlerin veya kuramaların vekilleri katlaşanak. Şol halkara kuramalar devlet organlarının, hakimiyet organlarının vekilleri bilen iş çalışmak bilen çeklenmeyen eysen ilatın hukuk düşüncesini, umuman hukuk terbiyesini abanaşırmakta yardım etseler ol behvitli olur.
Öz navatında insan hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın milli kanun sistematını kemilleştirmek üsleğini ıglan etmeğine karamazdan rayetlerinin kanunu hak hukuklarını berca etme uğrunda iş sözünde çare görmeyenliğine ümsi çekerler. Jurnalist Aşyr Gulbayriyev'in pikirine göre halkara kuramalarının Türkmen tarafı bilen birlikte geçir ýan çäreleri ýurtda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşi üçin şertleriň döremegine ýeterlik däl.
Halkara guramalaryň geçirýän şeýle okuwlary gölden gönü ýurtda demokratiýanyň berkarar bolmagyna täsir eder, şonda aýatly bir çözüji rol oýnar diýip aýtmak elbetde kyn. Sebäbi bir meselede köpla yerli hekimetlere bağlı yolbaşlarımızın siyasi erkine bağlı. Eğer de şu Türkmenistan'ın konstitüsyasına aydılışı yani halkara hukuk normaları Türkmen milli kanunlarından ileri tutulsa onunla elbette demokratiya yol alır.
OBSE-nin resmi maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar institutuna berýän goldawynyň çäginde OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi institutyň kitapxanasyna mugallimler we studentler üçin insan hukuklary hem halkara kanunlar boýunça çap görnüşindäki giň gowrumly maglumatlary teklip etdi.
Fil OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinin Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuna adam hukuklary boýunça halkara kanunçylyk barada gurunan leksiýa tabaratyndaky maglumatlar dürli garaýyşlary bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleýijiler, bu gowlaýan meseleler dogrusunda siziň öz garaýyşyňyz, öz pikirleriňiz bolmagy mümkin. Olary azathavar.com internet saýtymyzda ýa-da SMS arkaly bize ýollap bilersiňiz. Geçen hepdäniň penşenbi güni Aşgabatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutuna saýlawlar prosesine halkara standartlar diýen temadan tegelek stol geçirildi. Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasyny eşitdirýär.
Если посмотреть на это как на очередное мероприятие пропагандистского порядка, то ничего.
Эгер муңа новаттагы пропагандистик чара өкмүнүн каралса, онун өнөкөй граждандар үчүн эч бир жактан эхмети жок. Мунун ялдаттары Туркменстандар бирейем өгүрөнүштү. Шейли чаралар Ниязовун өкүмдарлык эден жылдары көп кечирилди. Эгер меселенин өзөнүнө серетсек, сайлоо органдары системасы юурду нэмелери берер, кайсы укуктары коруяр, нэмелери көзөкчүлүк эдер. Олорун юурдун өнөкөй граждандарынын бехвитлерине алташыян жер барбы? Эптенин пенсионер күнү кечирилген тегелек стол дашындан көрө аймагы салламлы, мөһим ялы болуп көрүнөр. Оңо Туркменистандын мезилитинин, Адалат министрлигинин, Жогору суудун, Туркменистандын президентинин жанындагы Демократия ва адам укуктары институтунун, Туркменистандын дашары иштер министрлигинин халкара катнашыклар институтунун, Меркези сайлоо комиссиясынын, вилаяттардын, Ашгабат шаарынын сайлоо комиссияларынын өкүлдөрү, шейле де жемгечилик курамаларынын кем көпчүлүктөн хабар терештелеринин өкүлдөрү катнаштылар. Görämäge yurdun dolandırış kim cemgeçilik katlaklarının ehletinin vekilleri tegelek stolun başına yığınanıptır. Hukuk meseleleri boyunca Birleşen Milletler Uramasının ekspert konsultantı da ona katnaşdı. Gepin qıtqası hakimiyet kuruluşunda çınlaqı özgörüşlerin önüne Türkmenistan dron yalı olup görünýär. Keseden seyredilse, şu gün kugun hakimiyetin nähili işleyenliginden habarsız bolsan, onunla hakimiyetin yokor katlarına ahir sonu düýüpli özgörüşler geçirmek kararını gelinipdir diýdirýär diýip, Posovet Döwletler boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Именно сравнивая с реалиями, существующими в Туркменистане, некоторые международные обозреватели считают, что пропагандистский аппарат
Туркменистанның ахи реаллыклары, шуынкы уның хақиқы дұрмышыны денештірмек білен халқары тенчілары, дөулетің пропаганда аппараты, хәдіркі тегелек столиял чәрелері, дашар юрттарың өңінні демократик процестер башланды. Ол Туркменистанны довам едер дейдірме үчін алып көтерер дейін нетиже келерлер. Туркменистанны башланды бар дейлен демократик процестері ұнамсызлығы шуғаны нәмелер дөредер. Yeni şahdalarından maşlap, vilayet, itiraf, şehir maslahatlarının ağdalarını çinli, faylının orgunların real, hakiki ıhtiyarlıkları şol şuhen dörediyar. Şu noktayı nazardan yurdun her bir grajdani, eger şol faylı orgunları düyüpten yok bulanını, yurtta nem özgörür deyip, forogi özüne verip bilir. İlat köpçülüğünün ıkbalına, günnelik durmuşuna değişli, devletin çözüp bilmecek nehil meselelerini faylı orgunlar çözüyar. Vilayet yolbaşıları bilen vilayet kengeşiniň arasynda pikir garaýyşlaryň çapraz düşen biri-birine garşy duran ýeri boldymy? Demokratiýa we adam hukuklary institutuna geçirilen tegelegi stol oňa gatnaşyjylary saýlawlar prosesindäki halkara standartlary bilen tanıştırmagy göz öňünde tutýardy. Şol tanıştırma saýlawlaryň diňe tehniki taraplary girdimi? Ýa-da häkimiýetiň yerli organlary bilen yerli deputatlaryň ýygnaklarynyň arasynda bolan köp sanly jedellerem girdimi? Demokratiýa taýdan ösen döwletlerde bu gurrunga edilýän jedeller çekişmeler adaty bir ýagdaý. Häkimiýetler bilen olara hasabat berme borcu bolmadyk saýlawly organlaryň arasynda gapma-garşylyk konflikt Hälişinni üýde çykyp durýar. Şoň üçin deputatlaryň iň esasy misiýalarynyň biri häkimiýetleriň alyp barýan işlerini hem olaryň kanunlary berjaý edişine kontrollyk etmekdir. Türkmenistanyň geňişlerinde şonuň ýaly funksiýa, ygtyýarlyk barmy? Şuwunky gün türkmen häkimiýetleri ähli derejelerdäki türkmen deputatlaryna, parlamentçilerine şeýle ygtyýarlyklary bermäge taýýarmy? Her bir Türkmenistanlıyının öz vekillerini näme üçin saýlayanlygyny bilmek hukugyny haçanam bolsa türkmen häkimiýetleri göz öňünde tutmaly bolar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь все равно когда-нибудь придется учитывать совершенно естественное право каждого туркмена знать, для чего они выбирают своих представителей.
Siz Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýniň geçen hepde Aşgabatda saýlawlar sistemasyny halkara standartlar boýunça geçirilen tegelek stol baradaky kommentariýasy bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistanyň döwlet büdjeti kabul edilende halkyň ýa-da halk wekilleriniň erkinlikleri näme derejede göz öňünde tutulýar?
Gurulyşyk pulyna 12 milliard dollar bölerilmegini gollandyryna nämeden ugur aldylarka?
Antany hukuklaryny gorajy Türkmen inisiatywasy toparynyň döredilmegine dogry 5 ýyl boldy. Bu toparyň antany hukuklary barada alyp barýan işleri näme derejede ýeňil wezipe?
Были и угрозы, и оскорбления, которые, видимо, по их мнению, должны были повлиять на меня.
Шуэ бейлэки теймалардан тайярланнан бёрю тэгэплэшэгмэдэ дэнглэмэгэ сэсэнгэз, хэптэнэн дёрдэн чугуна алшам уэ бэяшэн чугуны игэрдэн эфирэ гэтсэк, ынсаны куклары программамызы дуушуңыздан гэчэрмэн.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. 25-nji noýabrda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň oby hozuluk önümlerini önürjilerden ilkinji forum açyldy. Ol 3 gün devam etmeli. Bu çeyrenin devamında ilmi praktik konferansiya önümlerin sergisini kurnamak, regionun agrosenagat kerhanalarının yolbaşılarının, oğuzluk ministerlerinin katnaşmağına gepleşikler geçirmek planlaştırılıptır. Bu forum Türkmenistan'ın oğuzlukunu nehili tesirler getirir. Türkmenistan'ın spesialistlerinin kavirlerinin karayışı bilen Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif tanıştırır.
Bu çare Türkmenistan'da o hocalığının ölçmeyine ne hili peydar verip biler. Şu soval bilen biz Levap Velayetinin o hocalık kompleksinin yogat kar yolbaşçılarının İzmermenlerin kar yerine yüz tuttuk. İlkinci sohbetkesimiz 40 yıllardan beri Avrasenarat Tudağında işleyen alım agronom şeyle gülüm verdi. Eğer forma agrar uğrundan belli alımların yüzden kovrağının biznes vekillerinin katlaşandığını göz önünde tutsan elbette kıydası değer. Yöne in esası mesele yurdumuzda önde var bir tecrübeni, ekrançılık ve maldarçılık uğrunda onun in son kazananlarını önümçülüğe ornaştırmak ile bağlı. Bu bağlatta bizim yurdumuzun o vokacılığı devirden 50-60 yıl izde var yer. Esası etin olan kovaçanın her hektarından alınan hasıl geçen asırın 60. yılları ile de geçtiğinde de az. Yani 20 sentilere yakın yok. Allah bağlatta da şeyle, beydeki devletlerde suvarımlı yerlerin her hektarından 40-50 hatta 60 sentimetre hasıl alınıyorka bizde bu görkezide 20 sentimetre yeten yok. Kavir Dayhan birleşiklerinde kallanın hasıllığı 10-12 sentimetre hatta ondan da az. Bizim o kadarlık ölümçülüğümüzde önkü tayyuzdan kalan köp hasıl almak kendiliğinden taplanıp bilen oklar. Dünyada olsa az yer ekip köp hasıl almak yolu ile bariyarlar. Çünkü köp yere ekilip alman önümün özüne düşen kımmatı yok. Arıval yer diye sohbetleşimiz. Bu da devletlerinin köpsinde yerlerin hususa yetkiliğe belirlendiğine aydıp yine sözün şeyle devam etti. İn yakın komşularımız Kazakistan ve Kırgızistan'da yerler hususa yetkilikte. Özbekistan ve Kazakistan'da olsa o uzak mesleklerin kârında sürekli yer. Bizde olsa en tegen yer devlet eğitiminde Dayhan ve devletin arasında Dayhan birleşikleri, Oğuz cemiyetleri, etraf hakimlikleri, paydarlar cemiyeti, Türkmen tahta, Türkmen kallı önümleri, Oğuz hızmat yalı, gerekli gereksiz strukturaların entemesi var. Bizim Avrasinarat kompleksimizin yolbaşıları getirilen forumda Dayhanları özbaşlaklık vermeye dönüktürülen tecrübeleri öğrentilerken olmazdı deyip sohbetlerimizi açtı. Oba Kocaların ıkıtad etkisi Yora Hasanov forum barısındaki öz fikirlerini şeyle beyan etti. Şeyle forumların getirilmeyi boğulur. Yöne olarak atlasızlara Oba Kocaların'daki hakiki yağday barısında doğru için malumat verilmiyor. Ben uzak yılların devamında maldarçılık işledim. Karışsızlık yıllarında cemiyetçilik mallarının baş sahanı önküyle dengesinde bir neçe etse azaldı. Dayhan birleşiklerindeki mallar onlardan bir kanun alınıp Türkmen malları paydarlar cemiyetine geçirilen son Tuğdak'taki yağday hasken yaramazlaştı. Tümler yurttaki malların baş sahanı, o timlerin tayarlanırsı, mal yataklarının, kaçarların, kuyuların sahanı arasındaki belirleyen malumatlara inanmak kıyım. Geçirilen forumda bizim o kocalık yolbaşçılarımız maldarçılık bağlattaki gıda devletlerinde bağır olanında var diye tecrübeni, ılımı teknolojileri öğrenseler, onlardan tokum malları, konsantrelenen o timler sapını almak bu arada öz ara ulaşılırmakta da layık olar diye. Bir sohbetleşimiz sözünü sonladı.
Levap'taki varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler saatlara kesmeden son günün sağladığın haberleri bile tanıştırırız. Programmanın ondan sonki 25 minutunu. 25. Noyabr'da Müslüman dünyası için mühim hac ziyareti başlandı. Bu arasında malumatlar verir. Korrupsiya orsiyette günlük durmuşun bir bölgü. Ne için? Şu temadan tayarlanan tapkırlayın makalaların birincisinin mazmununu dikkatinize ödürler. Birleşen Milletler Kuramasının İspide Karşı Güreş Programması Dünya Sağlık Kuraması ile birlikte dünyada İspide'nin yağdayı var da hasavat yayrettiği. Bu kesel İran'ın nehili. Bu doğrusunda malumatlar verir. Yakinna Türkmen parlamenti gelecek yıl üçün devlet bütçesini kabul etti. Yokarı kanun çıkarıcı organın cemgette rol nehil olmalı. Türkmenistanlıların karayışları bilen Aşavat'taki havarçıyımı tanıştırar. Halkın tefaatli rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Türkmenistanlı yol hareketine girdilen teyze düzgün mağarada gurrun verir. Şeylelikte hormatlı dinleyiciler faalla hareket etmeden son altın amanurduk idi, günün faagadın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz günüň möhüm habarlarynyň nogatda tapany diqqatiňizi öýdürýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Şonhytaý howanyň maýyllamagyna täsirini ýetirýän karbon dioksidiň möçürini kemirtmek wada berdi. Polisiýa Atraýlyň owa gurluşyny bölekleýine döngdürmek baradaky teklifini ret etdi. Germaniýanyň ýokary derejeli harwy etmesi ugan sanly parahat ýaşajylaryň ölümine sebäp bolan harwy hüjümi bilen baglanyşykly wezipetinden çekildi. Hindistanda Mumbaýdaky kanly wakanyň ýyl dönümi bellenildi. Türkmenistanda gyda döwletleriniň uwa hojalyk garytlaryny öýnüjçüleriniň forumy geçirilýär. Inne şuwa beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen sizi tanyşdyrýar. Şuwany hatda hökümetde howanyň maýyllamagyna täsirini ýetirýän karbon dioksidiň möçürini kemeltmek wada berdi. Analitikleriň pikirlerine görä bu wagtda hatda bilen laýlaşlan şertlere laýyklykda tebigata ýarama täsir ýetirýän bu himiki maddanyň möçüri azalman howa göwermegniň ösüş depgini kemelmek mümkin. 7-18 dekabr aralygynda howanyň maýyllamagy meselesine başlanyp Kopenhagenda geçiriljek. Sammitde dünýäniň 60 ýaş çemesi ýurtynyň lideri bilen bir hatarda Hitaiň lideri Wen Jiabaonyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Bu sammit Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň gatnaşykdygyny hem düýün akdam tasdiklady. Dünýä lideri global maýyllamagy garşy göreşmegiň täze şertnamasyny taýýarlamaly. Germaniýanyň ýokary derejeli harwy etmeýleri Owgansana parahat ýaşajylaryň ölümine sebäp bolan harwy hüjümi bilen baglanykda wezipelerinden çekildi. Bu arada Bundestagda geçirilen diňlençlikde çykyş eden Germaniýanyň gorunmak ministri Karl Göttenberg Yurdun baş inspektori Wolfgang Schneider hanyň bolan waka barada degerli maglumatlary ýetirmäniňi aýtdy. Şeýle hem Wolfgang Schneider han bilen bir hatarda Germaniýanyň gorunmak ministriniň ýokary derejeli resmisi Peter Wichertiň hem wezipetinden çekilýänini habar berýär. Ýatdaýyp geçsek 4-nji sentýabrda Owgansanyň Gunduz welaýatyna Talipler tarapından ele salınan iki tane içi yanlışlı avtosisternane NATO'nun yaranı güçleri hova hücum arkalı partladıptı. Bu akada keminin 100 adamın helak olanlığını olurdan 30'unun asudu yaşayıcıdığını oğan resmileri mahlumat verdi. Gepleya Razatlık Radyosu Siz gün eferde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Palestina Israilin Gunvatar kenarına kuva uğurluşunu 10 aya çeklendiriyanı varadaki teklifini ret edip, onun dine propaganda etmek maksadı bilen öngö sürlönü naitti. Bu arada Palestina tarafından gepleş geçiyen topara yol başlık ediyen Sayyip Erekat, jurnalistler için yürüte beyanat yarattı. Şol beyanatta Palestina'nın yukarı dereceli vekili, ağdalan kuruluşların doğulu yatırılmağını Israilin talep etmeye Washington'u hem halka cemiyetçiliğini çağırdı. Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas'ın sözçüsü, parahatçılık gepleşiklerine dolanmak için ova kuruluşuklarının doğru döndürülmeği gerektiydi. Şun Amerika'nın Birleşen Ştatlarına 400 yıla olay ön yerli amerikanlar bilen bu yere tädigilen Evropalı emigrantların bileleşip toy-toylan günü bayram edilýär. Birleşen Statlaryň prezidenti Barack Obama'nın bayramçylygyň öňü sirasyna aýdyşy ýaly Thanksgiving'in şükrana aýtmak günü adamyň öz eýe bolan gowluklarynan, maşgalasynan, dostlarynan, saglygynan, maddi baýlyklarynan minnetdar bolmalydygy barada oýlanmak şeýledi. Özünden kim maglulary ýatlamak üçin pursatdyr. Prezident Obama bayramçylyk nasip etli Amerikan harbiýlerine Thanksgiving bayramçylygynyň gutlugyny ýolladı. Şun Çeçen sanına birinci uşun başlanmağına 10 mäşil bolly 1994-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Çeçen sanynyň ilkinji prezidenti Johar Dudaýewiň hökümetini agdarmak synançyga amala aşyrly. Bu ýaraglı hökümet agdarşygyny rus harbiýlerinin gollagy bilen Çeçen oppozisiýasy ornapdy. Sonra bu iş basa barmanını 1994-cü ilin 11-ci dekabrına olsa, Rus aviyatsiyası Grozny şəhərini uqa tuttu. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm xabarlarının kəvirlərlə tanış olunuz, olur dayarlap sizin diqqatınıza yetirilməyin altın.
Gepler Adatlyk Radiosu, kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülük programımızı devam ettiriyor. Gepleşik minniki 25 minudurna. 25-nji noýabrda musulman dünýäsi üçin möhüm haç ziyareti başlandy. Bu aratynda maglumatlar berer. Korrupsiýa orzetde günnelik durmuşyň bir bölegi. Näme üçin? Şu temadan taýýarlanan tapgyrlygyň makalanyň birinjisiniň mazmununy diqqatiňizde öderler. Birleşen Milletler Guramasynyň ispida garşy programmasy Dünya Sağlyk Guramasy bilen bilelikde dünýäde ispidiň ýagdaýy barada hasabat ýaýratdy. Bu kesel Eýranyň ähli. Bu dogrusynda maglumatlar berer. Yakınlı Türkmenistan'ın parlamenti gelecek yıl için devlet bücretini kabul etti. Yokur kanun çıkarcı organın cimgette rol nehil olmalı. Türkmenistanlıların karayışları bilen Aşgabatda havasını tanıştırar. Halkın sefahatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, Türkmenistan'ın yol hareketine girilen teyze düzgün marada gurrun verir. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi barýar. Ýigrimmäşinji noýabrda musulmanlar üçin 5 pardyň biri Mekke Medine haç ziyareti başlandy. Oňa dünýäniň köp ýurdundan millionlarça adam gatnaşýar. Şu ýyl ziyaret wagty Sowud Arabistanyna güýçli ýagyş ýagyp, ziyaretçiler üçin käbir kynçylyklar döräpdir. Olaryň saglygy üçinem döwlet tarapyndan gowy şertler döredilipdir. Dogruraak maglumaty Ak Murat Gürgenliden diňläli.
Dünyanın dürlü devletlerinin 2,5 milyon çemesi musulman Saud Arabistan'ın Mekke hem Medine şehirlerine yığınlaşıp hac merasımını yerine getiriyorlar. Şilki hac merasımı vaktinde güçlü yağışın yağmağı ve sil suğunun coğuşmağı neticesinde bersinin 13 adam öldü. Sil suğu Mekke varyan magistralın yapılmağına sebep bollu ve musulmanlara öz ziyaretlerini devam ettirmeğine peskelçilik döretti. Sil suğundan başka da global derecedeki doňuz dümeginiň ýayramagyndan hacı ziyareti mahaly howatir edilip gelindi. Şoňra geçen ýyl 3 milyon musulmana ruhsat beren bolsa, bu ýyl Saud Arabistanyň resmileri bu sany azaltmaga mejbur boldylar. Henide çeli hacı ziyaretine baran 4 adamynyň doňuz dümeginden ölenini habar berildi. Ýöne saglyk resmileri H1N1 virusynyň ýayraýanlygyna görkezijiniň ýokdugyny aýdýarlar. Saud Arabistanyň Sağlyk Ministri Abdulal Abdulaziz Al-Arabiya öz devletiniň bu mesele bilen bagly anam bilen taýýarlanýanyny aýdýar.
I'm very confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Men gaty anam bilen taýýarlanýanymy aýdyp bilerin. Sağlyk ministrliginiň topary gaty anam bilen iş alyp barýar. Gerekli enjamlar üpjün edilen. Delillerin ören gowy netijeleri orka diýerligine şaýatlyk etýär. Çäklije sanlar. Biz her gün ýagdaýa gödelçilik etýär. Adatdan daşary bir ýagdaý ýok diýip Saud Arabistanyň saglyk ministri aýdýar.
We are not seeing anything alarming.
Haç merasymyna bu keseliň infeksiýasyna garşy göreşmek üçin Saud resmileri köp mukdarda däri derman enjamlaryny taýýarlap, medisina işgärlerini sanyny artdyrdylar. Bu kotte sahilen Mekke ve Medine şehirlerine 10 milyon olarak polisi hem hupsuluk kulluğunun işgarları hacılara hizmet ettiler. Kanada'dan hacı ziyaretine baran Hamidu Abdurrahim, bu epidemiyeden huvatir etmeyelim aittiyar.
Ben nisbeli fluvazel khalatir, ma fi, vare şey fi, Saudi, elhamdülillah.
Hudaya şükür, Saudi Arabistan'ın doğumuz dümüğü yok. Bir yurtta her zat şolsanın değer dermandır, doktorlar el yeterdi. Hudaya şükür, men hiç zattın ehtiyacı da yok. Sancım ya şovamengde şatlarım ettirem yok. Hudaya şükür, men doğumuz dümüğünün korkumu yok deyip rahim aittiyar.
Kovfif, lahuza, khalazir, elhamdülillah.
Musulmanların inancına göre hacı ziyareti minglerce yıl mundan oğul İbrahim Peygamber'in devrine başlanıptır. Hacı ziyareti 5 günlük devam ettiler ve hacılar 7 gedek Kabe'nin taşına aylanıyorlar. Arafat dağını çıkıyorlar. Karadaş'ı yüzüne siliyorlar. Safa ile Mervan'ın arasına 7 gedek ılgıyorlar. Zemzem kuyunun suyunu içiyorlar. Şeytanı daşlıyorlar ve kurban kesiyorlar. 3 günlük Mekke'de olanlarından sonra hacılar Medine'ye varıp Muhammed Peygamber'in kuburunu ziyaret ettiler.
Siz Kabe'de devam eden hac ziyareti varadaki malumatlar ile tanış buldunuz. Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev öz prezidentlik dövrünün en esası meselesinin korrupsiyaya karşı görüş olacaktığını ilan etti. Yöne Orsiyetlilerin köpesi bu sözün iş bilen kavat geleceğine inanıp barmayarlar. Oların sözlerine göre korrupsiya siyasatta hem bizneste ımıklı ornaşındadır. Medvedev bu derdin Orsiyet'in devletliliğini hoop salayan faktördığını maddi. Şu temadan birinci makalanın mazmunu bilen havarçıyımız gözel tanıştırar.
Moskvada her bir maşin sürücü yol politsiyası tarafından saklananda özüne ulu cerime salınmağına ya da sürücülük lisensiyasının elinden alınmağına bahana tapılacağını bilir. O şeyle yağdayı dörende köplen 20 dolara beraber para vermek bilen kutulmağa çalışır. Bunun günde bu naşı olup geçen adeti bir yağdaydığını yol politsiyasının vekillerinin çaktan aşı kırım pirlenenliğini ve her virüsünün para alyanlığını Moskvalı maşin sürücülerin biri Vladimir Malcev aydır.
Все коррумпированы. Абсолютно все взяточники.
Мальцев полицияның yollarda көпленч эмерли пәткәлчилекләре дөрелеп, сүрәҗләре yol düzgünлөрне бозмагы билгешлеген мәҗбүр идәнлегене һәм беллеләр. Әмма аның сөйләренә күрә yol полициясындагы парахорлык йордың бәйләк урларында мәҗәлән коррупция белән дәңәштерләндә өрәнү җепсез күренер. Владимир Мальцев бизнес белән мәшгульләнер. Якында салгыт полициясе аның карханасының салгыт хатавытын вакытында тапшырманлыгын бахан итеп банк хасабыны япты. Мальцевның сөйләренә күрә аның салгыт декларациясе тапшырланлыгын субут этмәү өчен берничә хептәләп салгыт идарәсенә катнамагы нәтиҗә бермәде. Әмма ул өзенә дуйдырылган мөктәрдә пара бирән соң ише тиз битте. Парахорлык Орсиядең әхли будакларында дөпле көкүрде. Студентлар хат кувы бахалар алмагы өчен мөгаллимләре төләярләр. Дәүләтнең медицина хезмәтләреннән мөхтәна файдалану хукугына карамастан ниятаклар докторларга төлемәле булярлар. Огылларның гуллыгы алынмазлыгы өчен эннаталар харвы комиссияларына пара бирәрләр. Якында кечерлән фикер соралышына күрә Орсия траятларының 60% пара бергәнлегене бойынылдылар. Президент Дмитрий Медведев һәм юртагы коррупция дәрәҗәсенең Орсиядәң дурнуклылыгына вөхөм салянлыгын әйтте ва юрта коррупцияга каршы көрәшүн күп елларның дәвамында күчле тагаллары таләп иткән агыр мәсьәләдәгене белдерде. Әмма белле бер өңү күдүшлекләрен һәм көрүнүп башлананлыгын Медведев әйтте.
Уже сегодня я могу сказать о том, что всё-таки мы определённые сдвиги видим.
Дмитрий Медведев geçen yılda prezidentlik vazifesine geçen badına korrupsiya qarşı görüşünü ıqlan edipti. Onun özü ve yurdun beylaki yukarı vazifeli vekilleri ilkinci edek öz girdeycilerini məlum etməyə borçlu edildi. Ama məlum edilen mağlumatların köpüsü ilad köpçülüğünde şübhü dörüdüpti. Meselen mermerden salınan ören qımmat baxa xususu cayında yaşayan Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov özünde yönəki qatlı cayda küçüngrə kvartirasının ödün aladı maşinin бардыгыны ыгълан этти. Москвада Владимир Мальцев Орсиядың президентының коррупция каршы ыгълан эдиен чараларының ягъдай хакыйкатты болсундан хат аматлы деп көрсөтмөк сыйнанчыгы деп пикир эдер. Бу дине бош сөздөр коррупция болса юрты гиттигече күйшләнер деп Мальцев белдерди. Дәүләт рәсмиләренең сөйләренә күрә Орсиядта коррупцияның мөчвери елда 300 миллион доллар төвөрегендә дип сакыдылар. Бу козгылмаган мүлкләрдән башлап азык харитларның бахасына да өстәй тирне етергәр. Орсия төкмәдәнең өнке вице-премьеры Борис немцов, әдіргі вақты Москвада ғұрлиян еолларын хер километрінің бақатының 570 миллион доллары етенлігіні беллімек білен, Швейцарияда ғұрлиян еолларын ой Британия білен Франция арасындағы әгірт олы Ла-Манш туннелінің да бақатайдан Москвадағы еоллардың қаз арзан дүшінлігіне үнсі чекер.
Дешевле оказался, кстати, тоннель под Ла-Маншем.
2009 yılda Moskva qımmatlığı önce dünyada 3-cü orna eledi. Dine Tokyo ve Osaka Moskva'dan xas qımmat xasaplanyar. Nemtsov'un pikirine göre Moskva'nın qımmatlığı ve korrupsiyanın güçlülüğü yurdun siyasi sistemasının yapıqlığının neticesi olup duruyar.
Qadırlı dinleyicilerse ortiyette korrupsiya varada tayyarlanan tapqırlayın makalaların birincisinin mazmunu bilen tanış bolduğunuz. İkinci gepleşigi ertirki programmamızda dinlerdiniz.
Этим Туркменистанны спид кеселинге айрама коопуна эхилли. Туркмен яшлары курван байрамны нейл гарсалыярлар.
Яшлар бу байрамчылыгы районнан таярланып башлыярлар.
Бик шул дәвам итен байрамчылык күлләре яшлар бир берне курван байрамчылык мөнәсәбәтле бишерләрне хара чагырырлар.
Яшлар, эгер сез темалар кызыктырган булса, безнең геплешигимдә сез аны гына асават вакыты белән ашамда 8:05-тә 9:35-тә шемегүне ирдән саат 8-дә дингләп
Gepli Yer Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. 1. dekabr 20. asırın mergisi adını alan İspida karşı halkara görüş günüdür. Şol günü avatlap Birleşen Milletler Uraması'nın İspida karşı görüş programması Dünya Sağlık Uraması bilen bilelikte dünyada İspid bilen bağlı yağday varada hasavat çap etti. Umumi dünya boyunca geçen yıl bilen deneştirilerine keselin azalyanlığı belleniptir. Şol bir vaatta da Günnogur Evropada hem Merkez Azya regionunna onun köpelyanlığı hasavatta belleniyar. İspid bilen bağlı yağday İran'na nehili. Kardeşim Akmurat Gürgönlüğün dinledi.
Birleşen Milletler Uraması'nın raportunda İran İslam Respublikası'nda 70 bin bilen 300 bin aralığını sancı markalı neşe ulanlayanını ve spit keselin infeksiyetinin bilelikte ulanlayan şprislerden yayrağalığı məlum ediliyar. İran'ın sağlık resmileri yurtta spit keselinin yol kolların sağının artyanlığını duyduruyarlar. Şu yılın ikinci paslanına her günne bir adamının bu keselin yoğulayanlığını məlum ettiler deyip Meyr Havar Agentliği 23. Noyabr'da havar verdi. Şu yılın başına spid keseline duşarı olan 20 bin adam hasavı alınan olsa sonku 3 ayda ol 20 bin 200'e yetiptir. İran'ın sağlık resmilerinin mağlumatına spid keseline yol kolların 93%'nin erkeklerden varat dağıydılar. Olardan 13,5% cıntı katnaşıklar, 77% sancı markalı, 1% çemesinin olsa tədi doğulan bəbəklərə enelərdən geçmək səbəbli bu kəsələ duşar olubdurlar. İranın spid kəsələnə qarşı komitetin ağzası Mahbuba Hacı Abdülbaqi 23. Noyabr deydən çıxışına cıntı qatnaşıqlar səbəbli bu kəsələ yol qolların sanının artyanlığını məlum etdi. Tehran'ın İmam Humayni Keselhanası'nın yokonş keseller boyunca bölüm müdürü olan hanım Abdülbaqi, Pars Havar Agentliği ile tövbetleşlikte nikahsız cinsi katnaşıklı olayan erkeklerin ve sancı markalı neşe ulan yağların arasında viç infeksiyatının köpeliyenliğini bildirdi. Said Medeni, İran'a bir keselin yayrışı doğrusuna şöyle dedi. Spid keseli yaşların arasında köpeli uğradı. Sebebi onların arasında neşe keşkop. Neşenin sancı markalı ulanlayarlığı için bu keselin yaşların arasında giyin yayramağına sebep boliyar deyip medyana ait yar.
افراد مبتلا به ایدز هم در واقع در گروه سنی جوان قرار داشته باشند.
ایران نه بو کسیلن اون المقتا نه هیل چهره گرلیر دیل برلن سارا مدنی شیله دیدی.
مدیریت کنترل و کاهش ایدز در ایران تونسته تا حدودی فعالیت
İran'ı spid keselini kontrollük ve onun yayramağının önünü almak boyunca merkezin yolbaşları kevr oğuyun edimler ait yerler. Viç infeksiya duşar olanlığı şüphediliyerlerin sinagı muhtan ediliyer. Keselin önünü almakta edilen hizmetler de var. Misal için keselin köp yayran yerlerine prezervatif ve spritzler muhtana paylanıyor deyip medyana ait yer.
سرنگ و کاندوم در برخی از مناطق و محلات.
رسم معلومات دروره ایران 12 یاشتن başlap qıyırlar jerepçilik etmäge mejbur bolýarlar. Biýagdaýda ýokun şikeýetleriň şolsanyň wiç infeksiýasynyň ýaýramagyna da sebäp bolýar diýip şol maglumatda bellenýär. Sağlık Saklayış Ministerliğinin Spit Keseline Kontrolluk İdarasını başlığı Abbas Sedagat, şu yılın sonuna şerli yurtta Spit Keseline yolup bileceklerin sahanın 83 bin olup bileceğini şaklayar. Eyran'ın Türkmenistan ile serhetteşliği nazara alınanı ve ağla ve eyranlı yaşların gelen cüşün Türkmenistan'a sapar etgenliği, ya da Türkmenistanlıların Eyran'a gittiyenliği gözünü tutulanı bu mesele hasem ünsü özüne çekiyar.
İranını ispit bilen bağlı yağdaya sini dinlediniz. Türkmenistan'ın parlamenti yakınına bir neçe kanun hem gelecek yıl için devlet büdcetini kabul etti. Yokur kanun çıkarcı organ hakimiyetin esası şaharlarının biri olup, ol hükümeti onun düzümünü tasdikliyar, hükümetten hasavat soruyar. Bu yağday Türkmenistan'ın nehili. Parlamentin cemiyette oynayan roluna Türkmenistan'ın grajdanları nehil garayarlar. Olar bilen Aşgabatda habarçıymyz Murat Kurbanov tanıştırar.
Meclisin bu masrafatı izleyicilerimizin arasında ulu kılıklarımı dörüttü. Sebebi bu masrafatta yurdun her bir rahat için vacip olan ünlükü için devlet büdcetinin taslanmasına kararmalıydı. Yerli sinç bu avatına şeyle değildi. Bu masrafatta Türkmenistan'ın her bir rahat için vacip olan 2010 yıl için devlet büdceti kabul edildi. Bu vaka vardı. Türkmen haber ve işleyicileri önkülör ya yüzleri mağlumatları verdiler. Vatan programmasında 5 minutluk reportaj görüldü. Şu reportajda saylov kampanyasında ilatın hali adayını kovulandırmaktadır. Vada veren deputatlar aylıkları, pasobiyeli ve stipendiyeli bariyo 11% köpürtmek göze önüne tutan büdcə taslamasının bırakılan kabul edişlerine örküldür. Deputatların biri var. Neyem için tevhiyyik baylıkları bay devletin halkına ucayıp sıcı aylık verilen divada kılıklandılar mı ka? Meclisin bu masrafatında deputatlar geçen yıl için büdcətin yerine yetirişi vardı. Hükümetten sorudular mı ka? Bizim yurdumuzda hükümet ağzaları deputatların önüne ediyen işleri vardı. Hasavat vermeyarlar. Kaşar yurtlarda hükümet elmada ama öz ediyen işleri vardı kasavat veriyor. Bizde olsa meclisin başlığı prezidenti kasavat veriyor. Bu yağda yeni örgüdük. Bizim meclisinin yurdun siyasi durmuşunda rol oynamayandığını hem de yönekoy farma kurumadığının tutnaması. Bizim deputatlarımız hatta öz saylavuşlarıyla hem duruşlanaklar. Onlara şeyle duruşluklar geçirmelidiğini prezidentin öz aitti. Deyip yerli sinç aitti. Özünü verdi deyip tanıdığın 35 yaşlı aşkavatlı ildesi şeyle dedi. Yılın ahırına her bir sivilizlenen yurtta devlet başlıklarını geçip barayan yılla edilen işler vardı. Parlamentin önünde hasavat beyer. Hükümet avdalarını parlamente çağırıp kaysada olsa bir mesele boyunca hasavat soruluyor. Büdcet boyunca mesele olsa en çekeleşikli mesele oluyor. Bizde olsa bir günün devamında büdcetin taslamasını kabul ettiler. Şol günün devamında başka da bir neçe kanunlarım kabul ettiler. Kabul edilen kanunların üstüne diskursiyonu bağda hiç bir malumat hem vermeyarlar. Sebebi şolur ya diskusiyon edilmeyen borç emirli. Doğru şu yıl büdcet bağdaki malumatlar önkü yıllara kararında has köprak. Bu malumatlar esasen sosyal sferasına koyuyorlayan seyirciler vardı. Has takip malumat borsa kuruluşlukları koyuyorlayacak pul seyirciler vardı. Bizim hükümetimiz için kuruluşluklar bağ etmek, köpçülüklerin şehirleri geçirmekle kurulmak bağdaki meseleler en vacip mesele olup duruyor. Ama herhalde dümev, epidemisi ya da adamların sosyal yağdayı vardaki meseleleri vardı masrafat edilmeyen yali deyip verdi aitti. Aşgabatlı pensiyoner Amanova Dağı Türkmen parlamenti vardı. Öz karayışını şeyle beyan etti. Asiyetinde mecliste oturan deputatlar halkın adına gurulmaya hukuku olan adamlar. Olur halkın vekilleri. Olur için deputat el devirmesizliği diyen kanun hemma. Yarım yılın içinde Türkmenistan'ın meclisi yurt için vacip olan bir neçe kanunları kabul etti. Bu kanunların teviri, ön kanunların teviri varyantları. Teviri olsa Türkmenistan için teviri kanunlar. Yurdun haber verişlerine bu kanunlar paradının esası ve eplerinin bir hükmünde yurdun kanunçuluk sistemasını halkara standartlarına denilemek. Ama şol kabul edilen kanunun yerine yitirilişi vardı. Meclis yekece gedeyen hükümet ağlarlarından hasaba sormadı. Bizim meclisimiz kanun tasdiklayıcı organı övürlüp bariyar. Ondan meclisin son kumaslakatında 2008 yıl için devlet büdcetinin yerine yitirilendiği vardı. 2009 yılın ahırında karar kabul edilmeğini men düşünem o. Ehtimal hükümet geçen yıl için devlet büdcetinin vardaki malumatı her meclise veren olmalı deyip Amanova Dağı sözünü cemledi.
Parlamentin cemiyetteki oynamalı rolu varatında Türkmenistanlı grajdanların karayışları bilen Aşgabatda kabarçıymı Murat Kurbanov tanıştırdı.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öğren... ...yukarı olup 10.7 götürmeye değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzay vardı Türkmenistan'da. Yani öyle 20 oluyor. Aliyanı öyle tasfıra kuzaylarının birinin aliyansı...
Hormatlı prezidentimiz dinge halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işlerini çözüp bilinok.
Gepli Aradatlık Radyosu efirde halkın sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan'a yol düzgünlerine bir tezelik giyirdiliptir. Şehirlerde, ilatlı punkutlarda sürücülere sesli signal vermek kadağın ediliptir. Dünyanın sivililerinin yurtlarına beyli düzgün köp yıllardan meri var. Dine yörüyte uloğlar, tiyiz kömök, polisiyanın maşinleri, pulgatına diyen inkassatır maşinleri kısaklı olanı, yanıp üçeyen çıralarından başka sesli signal verip özüne yol verilmeğini talep edip biliyar. Şolardan beylikli transporteri işlerine şehirlerde, ovalarda sesli signal vermeye ruhsat edilmeyar. Türkmenistan'da girdilen düzgüne ne hil arayışları var? Jurnalist Devlet Murat Yazgulyev dinleyelim.
Yolgudun çılıp kulluğu tarafından yürüyüştü. Bir liste bildiriş ilan edildi. Ha şöyle bildirişte şeyleri aksiyetlerle yazılgı. Türkmenistan'ın yolgudun çılıp kulluğunun yol kağıdalarının 18.10 bendine layıklıktı. İlahi yerlerde ses duydurmasını, signal vermekliği kadığın ediliyenliğini yazdı. Onun aşağından hem ilahi yerlerde yol kadalarının düzgünlüğünü berca etmek maslahat beriyaz deyip yazılgı. Anha şu aydılan sözlerimiz orsu Türkmençe bildiriş edilip bir listasada yayradılar. Yolguz uçuluk kulluğunun yokursun Ermeninin aitmanı göre yürütü neşriyat kulluğunu 3.5 sanaki signal vermekliği, ses duydurmasını etmekliği kadığın ediyen belgi Aşkabat şehirleri boyunca rakam ediliptir. Yani signal vermekle kadağın edilen belgi tüydücüktün. Hem de tüydüğün üstüne azanak çekilen belgiden varat olup durur. Elbette ilat yerlerde kehalet yerlikse signalin erbettiği hiç kime girdiğin hadise değil. Yani bütünle signal vermekle kadağın etmekle onun netice vermeyecektiğini, kehalette pazıgalı hadiselerin hem üstünden el çektiğini sürücüler hatta yol gözükçülük kulluğunun işgallerinin öğülleri hem aydarlar. Misal için bari yok 700-900 metrede ulaştığı olur maçrut boyunca her durulguda durup katlayarlar. Anha esasen mektebin denginden geçeninde ya olmasa durulguda durulguda okuçular ılgat eylek ve eylek geçerler. Sonun için ulaştığı olur her yerde uğrayacak bulunlar. Ya mektebin denginde yeterine signal verip okuçların ayrılmanı talep ediyor. Sol signalı öğrenirken okuçlar eğer signal verilmese onu avtobüs sürücüne ehliyatıydı önünü okuçunun çağının vardığını ya yoktuğunu bilsin. Ya olmasa hut ilaçlı pınkutların denginden geçip bariyarkan ya da Aşkabat şehrinin köşelerinin geçip bariyarkan karışılmadık yerde koyul 50'den 60'dan gelen maşin olsun okuçu ya da haydidir bir adam ılgat yol kesip geçer. Eğer onu 5 metreden kehalatta sürücüler signal verenler şu sakla durup yol kesip geçmekten saklanır. Ama signal vermekle kadar edilen halatında sürücü signal vermese yol kesiyen adam gönül maşin yokturuyduk ılgap yine de pazganın üstünden bağırılmanın mümkünlüğünü sürücüler hem yol uzunçuluk kulluğunu hem işgaller öz aralarına aydırşarlar. Yol uzunçuluk kulluğunun işgalleri Yedara kerhanelerde sürücülerle yığınak geçirenle siz ne için signal kadağın ettiniz deyip verilen sonra o biz bilemiz yok bize yukarıdan buyruk geldi demeyi parti gendir. İslendik mesele karar kabul edenle adamlar bilen esas hanım şulurda künermelerle maslahatlaşılıp çıkarılan olsa kararlar has neticeli olurdu. Yol helakçılığının azaldılmanın yıkatak çıkarılması Türkmenistan'la korrupsiyanın önünü almak hem de metti o da rahatlığını vermektir.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev Türkmenistanlı yol hareketine girdilen täze düzgün maratonuna gurrun berdi. Bu meselede kadırlıdın leyciler sizde başkaça arayışlar bolmak mümkün. Olur aytmak isleseniz azatkavar.com internet saytımda ya da SMS arkali yazıp yollap bilersiniz.
Post-sovet fikirlenişi ve adam hukuklarını korumağın akıl, düşünce kıyınçılıkları.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinlemek isteseniz, Eptanın anını onu aşkıvatla tülen Ağşan Tağat 8.20'de ve 9.50'de. Senve onu yerden Tağat 8 bilen 8.30 aralığına efire çıkan Dögür ve ilk hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutarıyar, onu Praga'da studiyodan Nadar Hudayverdi alıp bardi, Uğonç Gere redaktörlük etti. Yeni defirde de uşuşayan çak, hoş, sağ olun.